여러분 가운데 건강 때문에 걱정하는 분도
Maaaring may ilan sa inyo na nag-aalala patungkol sa kalusugan niya.
Oke, haman deugeunnya?
Anong dapat natin gawin?
Oral marsumul tonghaeseo yeoreobuni dabul eodeosi
ba. Tumanggap nawa kayo ng sagot sa pamamagitan ng mensahe ngayon. May iba naman na nasa loob ng malaking krisis. Mas seryoso pa, may ilan na hindi alam kung bakit sila nabubuhay. So sa mga taong yun, dapat malaman nyo na nasa napakahalagang kapanahunan kayo ng buhay nyo. May iba na, kailangan mag-aral ako pero hindi ko alam kung saang direksyon ako dapat pumunta. Para magbigay ng luwalhati sa Panginoong Diyos, paano ko dapat patakbuhin yung career ko, yung business ko? Dapat tanggapin mo yung sagot sa mga areas na yun ng buhay mo. Kung nais ko ng paggamit sa Diyos patuloy, anong dapat kong gawin sa business ko, sa career ko? Maraming iba't ibang mga trabaho, pero sa trabahong meron ako, anong dapat kong gawin at anong nais ipagawa ng Diyos sa akin? Napakahalaga nito, especially sa mga young adults. Ano yung buhay na dapat ipamuhay ko na nais ng Diyos? Nawa maging araw to na tanggapin nyo ang sagot para sa mga to. Sa binasa nating passage ngayon, ito yung pinakamalungkot na bahagi ng kasaysayan sa Israel. Makita natin yung huling hari ng bayang Israel, si King Zedekiah. Makita natin na dumating ang mga Babylonians. So, nung time na yun, may dakilang tagutom at ang lahat ay namamatay na nung time na yon. Pero biglang dumating yung mga Babylonians para sakupin sila. Una, winasak nila yung templo sa Jerusalem. At winasak nila yung templo doon. At bago nila yun wasakin, winasak muna nila yung mga kagamitan sa loob, kagamitan na ginagamit sa pagsamba sa Diyos. At yung natitira, yung buong templo, sinunog nilang lahat. Nakasulat yun lahat sa kasaysayan ng Israel. At tinawag nila si Haring Zedekiah. At sa harapan ni Haring Zedekiah, pinatay nila yung mga anak niya. Yun ang ginawa ng mga Babylonians. Pagkatapos nilang tawagin si Zedekiah, dinukot nila yung mga mata niya. Sa harap ng bayan niya, ng mga, sa buong bayan ng Israel, dinukot nila yung mata niya. Ngayon sa hospital, kapag operahan nila yung mata mo, bibigyan ka nila ng anesthesia, pero siya, wala lang, inalis lang yung mata niya. Yun yung ginawa. Tapos, pinusasan nila yung buong katawan niya. Gayun din yung mga kamay niya, yung paat kamay niya. Kinonek nila yung poses na yon sa kabayo at kinaladkad niya sila nila siya patungo sa Babylonia sa harapan ng kanyang buong bayan. Ang sabi nila, ito ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo nakinig sa Babylonia. Ito yung pinahayag nila sa buong mundo. At kung pupunta kayo hanggang sa Babylonia, napakalayo nun. Pero ang sabi doon, kinaladkad nila siya hanggang doon sa Babylonia, sa malayong lugar na yon. Ito yung last time schedule ng pagkawasak sa Israel, ng Israel. Ano sa palagay nyo? Kailangan natin mahanap ang napakahalaga mga lessons sa loob nito. Ito yung mga bagay na dapat nyong tandaan. Makita natin dito yung makasaysayang mga storya, gayon din ang kasaysayan patungkol sa religion at sa mga Diyos-Diyosan. Also, may mga personal message sa loob nito. Makita natin ang Israel, mas mahina sila compare sa Babylon.
Yung
And looking at this, kailangan makita mo ano yung mga sagot na hinanda ng Diyos para sa'yo. Kung makita mo yung history, maging ang church history, may prinsipyo, kaangahang prinsipyo makita ka doon. Ang prinsipyo is 90% ng mga tao walang nangyari sa buhay nila. At yung natitirang 10%, sila yung sumasakop sa buong mundo. Laging ganun yun. Kahit sa mga estudyante, 10% lang yung nakakapag-aral ng mabuti. Paano nyo ito maunawaan? Sa buong buhay nyo, may panahon ng kabataan mo. At nung panahon ng kabataan mo, doon na itatanim yung iyong pundasyon. At doon sa pundasyon na yon, doon makikita kung ikaw ba ay mapupunta sa 90% or sa 10% ng mga tao. At pagkatapos, darating ka sa kapanahunan ng iyong kabataan. Nung time na yon, hindi kapag kabataan ka na, hindi naman lahat nagiging doctor o lawyer. So, kailangan lumabas ka mula dun sa 90% na yon. Ito yung kalooban ng Diyos na kailangan mong pumunta doon sa 10%. At kung hindi mo mahanap yon habang kabataan ka pa, then habang buhay kang maghihirap. So kung hindi ka mapunta doon sa 10% habang kabataan ka pa, habang buhay kang mag-aalala kung paano ka mabuhay, kung paano mo pakakainin yung sarili mo. Pero hindi ito ang kalooban ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na maging katulad ka lang ng ibang tao. Out of 100%, 10% lang yung nagtatagumpay. Ay, paano naman yung 90%? So sa ibang mga area, kailangan pumunta ka doon sa 10% ng mga area na yon. At sa iba pang mga specific place, dapat hanapin mo yung 1%. Ang tawag natin doon ay edukasyon. Gayun man, may problema sa edukasyon natin. Bakit? Ito ang kalooban ng Diyos. Sa 90% na yon, may mga taong may spiritual na problema pa at hindi sila makalabas doon. Tapos darating yung panahon sa buhay mo na dapat ka ng mag-asawa. At sa oras ng mag-asawa ka na, yun yung time schedule na either magiging blessed ka greatly or magiging damaged ka greatly. So sa mga remnants na nag-iisip sa pag na mag-asawa, hindi yun ang issue. Kailangan mo isipin na either magpapatuloy ka ba sa kalagayan ng spiritual na problema o lalabas ka na mula doon. Pagkatapos, ang iyong golden years, pare-pareho to sa lahat ng mga tao. Ngayon ang issue is ang 10%. Yung 10% na yon nagtagumpay sila kahit sa walang tulong ng Diyos at hindi sa gawain ng Diyos. Gayunman, marami silang nagawa, gayunman winawasak nila ang mundo dahil sa ginagawa nilang yon. At gayun yung nangyari magpahanggang ngayon. Egypto, Babylonia, Roma. Sino ang background sa mga bansang to? Si Satanas. Parang revival siya pero hindi talaga yun yon. So tapos nag-take tayo ng mga pictures dahil sabi natin o kultura siya. Maaring kultura nga. Gayun man nagpapatuloy ang mga disasters sa mundong ito. Bakit sinasabi, bakit ang daming mga tornadoes at mga lindol sa mundo? Pinapahayag iyon lahat sa Biblia. At hindi ito mapapahinto. Walang makakablock nito sa pamamagitan ng siyensya o ng kapangyarihan ng tao. Ang mga nakakatakot pa is ginagamit ni Satanas yung 10% na yon upang magkaroon ng mga digmaan. Ito yung sinasabi natin ngayon. So hindi lang basta-basta yung makita natin sa mensahe today. At sa tuwing nangyayari yun, pumipili ang Diyos ng 1% at nilulutas niya ang mga problema ito sa mamagitan ng gospel. Kung gayon, makita mo anong dapat gawin ng mga remnants, anong dapat nating gawin sa panahong ito, makita natin yung direksyon. May mga elders dito na mga doktor o into education, makita natin yung direksyon na dapat nating lakarin, na nais ng Diyos na lakarin natin. Ang kalooban ng Diyos is sa pamamagitan ng 1%, ililigtas niya at babaguhin niya ang buong mundo. Kaya nga mga remnants, pumasok kayo sa 1% na yon kasama ng gospel. Nag-request ako sa mga kindergarten teachers at director. Kung meron kang 10 students, gumawa kayo ng mga 10 musicals or play. Tapos tingnan mo yung mga bata isa-isa at gawin nyo silang mga main characters about play na gagawin nyo. Ano mangyayari kung yung laging may itsurang bata lang yung gagawin mong bida, tapos yung mga hindi masyadong may itsura, laging extra lang sila, magkakaroon ng serious spiritual problem pag graduate nila. May isang teacher na itong yung sinabi niya. Sabi niya, nagbibigay siya ng A sa lahat ng mga estudyante niya. Bakit? Bakit? Dahil laging nagre-retest siya sa lahat ng mga estudyante niya hanggang sa maging okay silang lahat. Bakit? Dahil yun ang purpose ng education. Hindi ba? So pagpasok sa 1% kasama ng gospel, hindi yun mahirap dahil ito ang plano ng Diyos. So may mga assistant pastor dito. Kasama ng gospel, kailangan ka mag-devote sa church upang makapasok yung mga tinuturuan mo sa 1%. So, wala akong background, wala akong anuman. Gayunman, nakita ko na yung buong churches sa Korea, nawawala sa kanila yung gospel. So, naisip ko mag-devote para dito. At para gawin yon, talagang nag-all-in ako para doon. Bakit? Kasi ito ang kalooban ng Diyos. May isang elder na nag-aalaga ng isang remnant.
Uri remnant들이 희망도 있고 좋은데 너무 막연하고 일을 시키 보면 어려움은 안 한다는 거예요.
사비 냐 mga remnants natin, karamihan sa kanila may pag-asa sila. Gayunman, kapag may pinapagawa ka sa kanila, hindi nila ginagawa ng maayos.
너무 remnant 사랑하는 분이라 그런데 다 키우라 들어보면 안 한대요.
So, isa siyang elder na talaga nagmamahal para sa mga remnants. So, nag-alala siya kasi sa tuwing may pinapagawa siya sa mga remnants, hindi nila talagang ginagawa ng mabuti. Sa palagay ko, hindi sa hindi nila ginagawa, hindi nila magawa. Bakit hindi nila magawa yun? Dahil kailangan muna nilang panghawakan to para magawa yun. Bakit nangyari to sa bayang Israel? At nung nangyari yun, kailan ni-restore, pinanumbalik ng Panginoong Diyos ang Israel, ang bayan niya? Una, yung 1% na yun na may gospel, sila yung nag-resolve nito. Pero ano yung sinabi nila? Anong sinabi ng Diyos? Narito, isang birhen ang maglilihim, manganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Kahanga-hanga to. Ano yung ibig sabihin doon ng Diyos? Yung tao na yon, nasa 1%, kasama ng gospel, binago niya ang lahat. Kaya nga huwag kayong pumunta doon sa maling lugar ng 90%, pero pumasok kayo sa 1%, kasama ng gospel at baguhin niyo ang mga bagay. Hindi mahalaga kung ano yung ginagawa niyo, pero kung hanapin niyo yon, ang lahat ay mababago. Ngayon, ano ang dapat niyong gawin kapag may dumating ng mga problema? Bakit dumating ang problemang to? Kung ganito lang lagi yung tanong nyo, hindi yung malulutas. Bakit wala akong pera? Ngayon, hindi ka talaga kikita ng pera. Bakit hindi ako makapag-aral mabuti? Kung ngayon buong buhay mo, hindi ka na makapag-aral na mabuti. Bakit dumarating ang mga problemang to sa akin?
Israel에 무엇 때문에 이런 성전이 불타고 하나님의 백성 잡혀가 왕이 눈이 뽑히는 일이 벌어졌냐?
Bakit nasunog yung templo ng Jerusalem? Bakit dinukot ang mata ng hari at bakit ginawa sila mga alipin? Bakit nangyari to? Kung ganito yung mga tanong na tinatanong nyo, hindi yung malulutas. Alam nyo ba kung ano yun? Natural lang na dumating yung mga bagay na yun. Yun yung dapat makita mo para tumanggap ka ng sagot. Hindi ba? Bakit ako mahirap? May mga bagay na ginagawa ka, kaya walang choice kundi maging mahirap ka nga. Bakit ako may sakit? Nandun ka sa kondisyon o kalagayan na wala kang choice kundi magkasakit. Dapat mong maunawaan nyo, ma-realize yun. Bakit hindi ako makapag-aral ng mabuti? Dahil nasa meron kang kondisyon na hindi ka makapag-aral talaga ng mabuti. Meron bang tao na sinasabi niya, kailangan mabigyo ako sa buhay ko? Walang tao na nagsasabi na, hindi ako mag-aaral mabuti para maging pulubi ako later. Yung totoong problema na unawaan na realize niya ni Isaiah. At nakita niya yung conclusion at parating. Nagkaroon siya ng sagot. Nabaguhin ang lahat ng kapalaran nila na nasa loob ng kadiliman. Dahil darating ang Diyos, maglilihi ang isang birhen at mga isang lalaki tatawagin siyang Emmanuel. Nang pinahawakan nila yon, nalutas sa mga problema nila. Hindi lang basta sabihin mo manampalataya ka sa Panginoon Jesus para maligtas ka. Yun yun. Dapat kang lumabas sa iyong kapalaran na pagiging nasa loob ng Genesis chapter
3.
Bakit? Dahil kahit gano'ng karaming pera, kahit gano'ng ka may pinag-aralan, mahuhulog ka pa rin doon sa kapalarang yun. Kung mahulog sa kapalaran ng Genesis chapter 6, Nephilim, kundi lumabas ka mula doon. Huwag kang mahulog doon sa Tower of Babel, kapalaran ng Genesis chapter 11, kundi lumabas ka mula doon at pangawakan mo pangako ng Diyos. Yun yung sinasabi niya. At sa mga humawak sa pangakong yun ng Diyos, nakalabas sila sa pag-aalipin sa Babylonia after 70 years. So makita natin, binibigyan tayo ng Biblia ng clear answers sa pamamagitan nito. Nawa maging mahalagang araw ito para sa inyo. Nawa mga remnants, mahanap niyo ang direksyon upang makapunta kayo, makapasok kayo sa 10%. So huwag kang makinig sa mga taong hindi naman nila alam, pero hanapin niyo yung direksyon para makita mo yung talent mo. Kung pupunta kayo patungo sa field ng law o sa music, pumasok kayo dun sa 10%. At pag pumunta ka na sa 10%, may mga darating na problema, gayon man, panghawakan mo ang gospel. At saka ka papasok sa 1%. Yun yung taong makakapagligtas sa mundo. Naunawaan niyo ba? Sa mga magulang, dapat ganito niyo i-educate ang mga anak niyo. Hindi mo dapat hayaan na matuto sila katulad kung paano ka natuto. Hindi ba? Huwag mong itanim sa kanila kung ano hindi mo natutunan, pero kailangan malaman nila kung ano yung nais ng Diyos para sa kanila. May plano ang Diyos definitely para sa mga believers maging sa mga unbelievers. Kaya nga napakahalaga na panghawakan nyo ang pangako ng Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan nino, lulutasin ng Diyos sa mga problemang to. Dapat nyo malaman yun. Alam nyo ba kung kailan na-solve yung mga problema? Haggai chapter 2, 1-9. Sabihin nyo. Sabihin mo sa high priest. Sabihin mo sa lahat ng mga elders. At sabihin mo sa buong bayan. Sabihin ng ano? Bumalik kayo at i-restore nyo, itatag nyo uli ang templo. At mula nun, ang gawain ng Diyos ay naganap. Ano ibig sabihin nun? Kapag may dumating na problema, dapat mong malaman na natural lang yon na dumating. At pangalawa, dapat malaman mo na kailangang kapanahunan yon ang buhay mo. Ano ibig sabihin nun? Kailangan wasakin mo ang kapangyarihan ng kadiliman. Wasakin mo ang kapangyarihan ng kadiliman. Ayun yung ibig sabihin nun. Naunawaan nyo ba? At mula nun ang gawain ng Diyos ay mangyayari. Bakit sinabi niya na pumunta kayo at itatag niyo uli ang templo? Ibig sabihin, nais niya na i-restore yung mga himala ng Diyos nung kapanahunan ng tabernakulo, nung kapanahunan ni Moses. Yung Exodus, hindi yun yung mahalagang bagay. Hindi mahalaga o hindi issue yung pagpunta nila sa Kanaan. Ano yung napakahalagang bagay? Yung pagkahati ng Red Sea, hindi yun yung mahalagang bagay. So, nahati yung Red Sea dahil wala silang pananampalataya, wala silang pananampalataya, o meron silang pananampalataya, hindi yun yun. Yung pag-cross nila sa Jordan River, hindi yun yung mahalagang bagay. Pero ano yung pinakamahalagang bagay? Namuha yung bayang Israel na nakasentro sa tabernakulo upang wasakin ang kapangyarihan ng kadiliman. Yun yung napakahalagang bagay maging sa sangkatauhan. Maraming mga young adults, mga matatalino, sabi nila, bakit kailangan natin manampalataya sa Diyos? Tiyak na darating ang mga spiritual na problema sa mga ganung klaseng tao. Darating talaga, hindi ba? Dinadaya lang nila o nagtatago lang sila. Sa mga may high standard, tinatago nila o nagdadaya sila in high standards way. Sa mga lower standards, ipinapakita nila mas obvious yung mga problema nila. Sa mga maraming problema, pinatago nila. Pero sa mga masyadong wala masyado, nire-reveal nila kung ano lang meron sila. Sa inyong kabataan, kung hindi mo kilala kung sino ang Diyos, ibig sabihin, nabibitawan mo yung napakalagang bagay sa buhay mo. Namuhay ka ng buhay mo ayon sa nais mo, tapos mag-aasawa ka na, nakamit ka ng isang napaka-strange na lalaki. So may wala, sa mga wala nito, pwede kayong mag-ad, maglagay ng ad sa newspaper, pero hindi kayo makakahanap ng ganito. Pero sa mga alam ang time schedule, mangyayari yung mga bagay ito naturally sa buhay nila. Kahit hindi sila maghanap. So last time narinig ko yung testimony ni Elder Shaw, nabigay siya ng napakahalagang testimony. Nashock ako kasi sabi niya, bakit kailangan ko maging doktor? Dapat ganung level tayo. Bakit kailangan ko maging doktor? Nagtanong siya sa sarili niya ng ganun. So, nagkaroon siya ng conflict, nag-wonder siya patungkol sa bagay na yon. At nung time ng wondering na yon, na-meet niya yung asawa niya. So, naisip ko, oh, tama lang na mag-wonder ka pa minsan-minsan. So, kapag nag-wonder ka ng tama, ganun yung mangyari sa'yo. Pero kung mali yung nasa sa'yo at mag-wonder ka isang araw, darating yung mga problema. Isipin niyo, yung mga taong pupunta sa church, hindi nila alam kung gaano kahalaga na nasa loob ka ng gospel. So paano yung malalaman ng mga unbelievers? Nandito ka, nakaupo ka sa lugar na ito. Gayunman, ang nilalang na may hawak sa iyong buhay, kamatayan, makapagbabago ng buhay mo ay ang Jehovah God. Kung itaas ng Diyos ang kanyang dalawang kamay upang pagpalain ka, ito hindi maikukumpara sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Hindi ba? Yung pagpapala na galing sa langit, sinong makakapaghinto nito dito sa mundo? Si David, nirestore niya yung templo. Hindi naunawaan ng ibang tao, pero nirestore niya yung pagpapalang to. At ang Diyos, binigyan niya dakilang pagpapala kay David. Gayunman, naging idol yung templo. Kaya nga, nawasak yun, sinunog yung templo. Na isang Diyos na i-restore ang church. So kapag na-restore lang natin ang tunay na iglesia, ang tunay na church, saka lang natin maililigtas ang mga tao. Saka lang natin maililigtas ang mga 10%, yung mga taong yon na hinahawakan ni Satanas. Yung mga ordinaryong tao lang ba yung nangunguna sa mga digmaan? Hindi, yung mga 10% yung nasa itaas, yung mga nagsisimula ng digmaan. Kapag aatake sila sa ibang bansa, nangunguna ba yung mga pulube? Sino yung hinahawakan ni Satanas? Yung mga nasa relihiyon. Kaya nga nais ang Diyos na iligtas ang mundo sa pamamagitan ng mga tao na may gospel na mga nasa loob ng 1%. Pangatlo, kailan ma-re-restore ito? Napakahalaga nito. Kailan na-restore yun? Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah, pumunta ka sa pinakatuktok ng bundok. Pero napakahirap ng panahon na yon para sa kanya. Yun yung Isaiah chapter 40. Pumunta ka sa bunga bubong. Anong ibig sabihin nun? Kapag pumunta ka sa bubong, ibig sabihin nun, kailangan makita mo lahat. Anong ibig sabihin nun?
Na Yehowa의 말씀은 영원히 서리라고 말해라.
Sabi doon, ang mga bulaklak at ang mga damo ay malalanta gayunman ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Lahat ng mga gawa ba ng tao, yun ba'y gawa ng Diyos? Makita mo yun sa Isaiah chapter 40. Yung mga bato na hindi makapagsalita, yun ba, mga Diyos ba talaga sila? At pagkataas, sinabi niya,
Ojig Yehowa를 앙망하는 자는
sila mga umaasa sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. At sa Isaiah chapter 60, magtindig ka at magliwanag. Silang mga nasa kadiliman ay manunumbalik. Erase niyo ang banner at ang mga ibang mga bansa ay magsisilapit patungo doon. Ang araw na kung saan ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawawasak. Kailan? Araw na kung saan ma-restore ang evangelism at mission. Yun yung araw na kung saan ang kapangyarihan ng kadiliman ay ganap na mawawasak. Dapat mong panghawakan ang pangakong ito. Kaya nga sa Christian life nyo, dapat yung panghawakan ang pangako ng Diyos. May ibang maaaring magsabi na, o pastor, napakinggan ko yung message at naisip ko nagkamali yata ako sa napangasawa ko. Saan ko kaya pwede itapon yung asawa ko? Yung asawa ko, saan ko kaya siya pwedeng ibenta? Yun ba yung ibig ko sabihin? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos at sa loob ng gospel, pumasok ka sa 1%. At baguhin mo ang kapalaran mo. Sa edukasyon ng mga Israelites, may ganito silang klase na edukasyon. Kung magiging second place ka lang sa isang area, pumili ka na lang ng iba. Parang may isip natin na sense of competition siya, pero hindi. Sa pamamagitan nun, dapat mo ma-realize yung plano ng Diyos. Hindi ibig sabihin nun, o kailangan dapat laging first place ka, hindi pwedeng second place. Hindi yun yun. Kung ngayon, ano ibig sabihin nun? Kung second place ka lang, ibig sabihin, hindi mo pa nahanap kung ano ang bigay ng Diyos sa'yo. Kaya nga, yung mga Nobel Prize, nakuha yung halos lahat ng mga Jewish. Very outstanding sila. Gayunman, wala silang gospel. Gayunman, silang may mga gospel, kung papasok sila sa 1%, gagamitin sila ng Diyos para iligtas ang mundo. Kaya sa pamamagitan ng gospel, baguhin mo ang kapalaran mo. At ngayon, pumasok ka sa 1%. Kasama ng pag-aaral mo ng business, ng career mo, pumasok ka sa 1%. Kung ngayon ang gawain ng Diyos ay magaganap. Number 2, wasakin niyo ang kapangyarihan ng kadiliman. Ito yung restoration ng templo. Ano yung number
3?
Malalaman mo yung absolute reason sa oras na ma-restore ang evangelism at mission at mawasak ang kapangyarihan ng kadiliman. Kapag may dumating na problema, dapat mong malaman na, natural lang na dumating yung problemang to. Hindi ba? At dapat mo rin mahanap yung kinakailangan, necessary time schedule ng buhay mo. At dapat mo rin mahanap yung absolute reason. Dahil may absolute na dahilan, reason, tiyak na dahilan.
축복으로 받아야 될 축복 이유가 있기 때문에 그렇다는 거예요.
기빈기간 kalangban ng Diyos na kahirapan hindi dahil hinayaan ng Diyos na dumating yung mga problema ngayon dahil nais ng Diyos na ibigay sa iyo ang sagot. Kung gayon hindi lang ang kapalaran mo ang mababago. Sa oras na to ang kapangyarihan ng kadiliman, maraming kapangyarihan ng kadiliman ang mawawasak. Yun yung oras kung saan ang kapangyarihan ng kadiliman na hindi nakita ng mga hindi mananampalataya ay mawawasak. Later on, marami tayong makikita ng mga disasters, mga terrorism. Dapat natin itong ihinto. Dapat natin pigilan ang mga disaster na ito. Kailangan natin panghawakan ng gospel at i-share ito sa ibang mga tao. Yung pagkawasak ng Jerusalem, hindi lang dapat makita natin ito ng simple dahil ang pagkawasak na ito ay maaaring maganap din sa atin. Kaya nga remnants, mga young adults, kailangan panghawakan nyo ang gospel. Kayong pumasok na 90% pero pumasok kayo doon sa 10% and 1%. Kung nagtatrabaho ka tapos iniisip ng mga katrabaho mo, na sana hindi na lang siya pumunta dito. Pag yun yung iniisip nila, ibig sabihin malaking problema yan. Dapat pag tinignan ka ng boss mo, maisip niya na he would feel sorry na bakit konti lang yung ibibigay niyang sahod sa'yo. Dapat kapag nakita ka ng boss mo, he would feel sorry na $5,000 lang yung kinikita mo isang buwan. Pero pag kung naisip ng boss mo, oh, sayang yung binibigay kong sahod sa kanya na $1,000 a month. Kung gayon, malaking problema yan. Anong nais ng Diyos para sa'yo? Dapat kang lumabas mula sa kapalaran ng kadiliman. At ang sagot ay tanging si Kristo. Dahil kung hindi sa Kanya, hindi mo mabago yung kapalaran mo. Hindi mo mabago ang kapalaran ng iyong pagkawasak kay Satanas, background, kapalaran sa impyerno. Mabago lang ito sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Saka lang mabubukas ang pintuan ng restoration sa buhay mo. So kailangan kang humayo at i-restore mo ang church. So church construction, hindi lang yung pagtatayo ng building. Number 3, magtindig ka at magliwanag. Mula dito, makita mo yung tatlong malaking kasagutan sa'yo. Una, mababago mo yung spiritual flow. Susan man ako pumunta para gawin ang evangelism movement, hindi ko na kailangan makipag-away pa. Ang kailangan ko lang gawin is baguhin yung spiritual flow. Kung church lay leader ako o pastor, ito yung gagawin ko. May mga tao na nag-aaway-aaway patungkol sa iba't ibang mga bagay, patungkol sa posisyon. So, binukod ko yung mga tao na gusto talaga mag-evangelize at nanalangin kami magsama-sama at humayo kami para mag-ebanghelyo. Binago namin yung spiritual flow. Napakahalaga nito. Magagawa nyo rin to. Upang tumanggap ka ng sagot, hinanda na ng Diyos ang lahat. Wala na tayong dahilan o kailangan pa para makipag-away. Dapat lang tayong mag-establish ng spiritual system. Hindi ba? Hindi mo na kailangan makipag-away pa. Pwede tayong magwagi kahit hindi nakikipag-away. Ang pangatlong sagot na darating, sinabi ko to sa business convention, kailangan natin baguhin ang kultura. Sinabi ko to sa last World Business Conference, yung dati kong pastor, nakinig siya sa message na to. Dati ko siyang pastor na pinaglilingkuran. Sabi niya, Reverend Hugh, nakinig ako sa mga messages mo every week. Pero more than him, mas nakikinig ng diligently yung asawa niya. Nung naging senior pastor siya, lagi niya akong tinatawag, ini-invite na pumunta sa church niya.
Kaboonika, 교회가 싸움을 붙어가지고 단아가 부르고 청년들도 없고
nung pagpunta ko dun sa church na yon, nag-aaway-aaway silang lahat, tapos walang mga teachers, walang mga church, walang mga young adults. Pero simple lang yung ginawa ko. Naisip ko na may plano ang Diyos. Kaya nga nagsimula ako ng evangelist movement doon. So, ang dami mga disipulo ang naitatag. Yung mga young adults, mga disciples, 1,000 yung mga naitatag. Yung mga hindi nananalangin, lagi sila nag-aalala. Yung mga elders ng church na yon, bigla sila nag-aalala. Sabi nila, oh pastor, we're in trouble. Sabi ng mga elders, oh pastor, lahat yon mga disipulo ni Reverend Yu. So yung 1,000 yon, disipulo ni Reverend Yu, pag umalis sa Reverend Yu, magsisunuran sila. Kung may anong mangyari sa atin. So yung mga elders na yon, yun yung alalahanin nila. Naunawaan ko kasi nangyari na yun dati. Pero yung pastor na yun na narinig niya yung sinabi ng mga elders, tumanggap siya ng quote-unquote grace. Sabi niya, oo nga. So pinatawag niya ako at sinabi niya, oh, huwag mo nang i-ministry, huwag ka nang mag-ministry sa mga young adults. Inutusan niya ako pumunta sa 1 village na puno ng mga shaman. At sabi ko, okay. Because nung moment na na-realize ko ang gospel, wala nang problema para sa akin. Wala na akong dahilan. Wala na akong mga excuses. Wala na akong reklamo. Wala na akong panahon para doon. So sabi ko, sige po, pupunta ako doon. Pero alam ko kung bakit niya ako pinadala doon. Pero it doesn't matter to me. Nung pumunta ako doon, yung buong village, yung buong lugar, puro shaman. Hindi na yon ngayon, ganon. Pero dati, puro mga shaman yung village na yon. So pumunta ako para mag-share ng gospel sa mga shaman doon. Pero yung personality ko, hindi ko masyadong gusto yung mga shaman. So nakaupo ako sa upuan dun sa malapit sa market and nananalangin ako habang nag-iisip ako, paano ko babaguhin yung spiritual flow sa village, sa lugar na yon? Paano ko itatanim yung tamang sistema ng gospel sa lugar na to? Dahil nasa Biblia yun, naisip ko, paano ko babaguhin ang kultura ng kadiliman sa lugar na to? At yun yung ipinanalangin ko. Hindi yun yung issue na magbigay ka ng mga evangelism tract. Pero tumanggap ako ng sagot. Tapos biglang may umupo sa tabi ko, may isang old lady. So tinanong ko siya. So dahan-dahan, carefully tinanong ko siya, umaaten po ba kayo ng church? Hindi ko tinanong kung namananampalataya ba siya sa Panginoon Jesus. Tinanong ko lang, umaaten po ba kayo ng church? Tapos biglang sinabi niya sa akin na, subukan mo nga na papuntahin ako sa church. Nagulat ako na narinig ko yon. So hindi ko nasabi yung nasagot, hindi ko na maisip ko ano yung naisagot ko at matapos nun. So hindi ko na namalayan, sumagot na lang ako sa kanya, sige, gagawin ko pong makapunta kayo sa church. Pero after nun, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Tapos tinanong ko siya, saan po kayo nakatira? Sabi niya, doon. Tapos may malaki siyang banner. So naisip ko, ah, shaman pala siya. Medyo mabilis yung pang-unawa ko, kaya nalaman ko agad na shaman siya. Kaya nga, may tapang, bigla siyang lumapit sa akin. So nagulat ako. Hindi ko namamalayan, ito yung sinabi ko sa kanya. Babalik po ako dito next week. So mag-meet po tayo at mag-usap tayo. Bakit? Dahil naisip ko na kailangan ko mag-prepare for 1 week. Tapos hindi siya nag-reject. Sabi niya, oh sige. Tapos bumaba na ako, umuwi na ako.
Kadam, 토요일 날, 약속 시간을 좀 빨리 갔어요.
At next Saturday, mas maaga dun sa appointment time namin, pumunta na ako dun. Tapos, nakaupo pa rin ako dun sa bench at nag-iisip-isip. Hindi niya alam. Yun yung first time ko na makapunta sa shaman's house. So, nung time na yun, nakaupo ako, nag-iisip-isip ako kung ano dapat kong sabihin. Tapos biglang may lolang lumapit sa akin. Sabi niya, huwag kang pumunta doon. Sabi niya, baliw yung babaeng yun. Sabi ko talaga, bakit? Bakit po? Sabi niya, yung shaman na yun, dating assistant pastor yan. Tapos yung matandang yung minumura niya yung shaman, sabi niya, gumraduate pa nga yan sa theological seminary. Tapos pag pumunta ka dun sa bahay niya, makikita mo yung picture ng graduation ceremony niya, pati yung certificate niya. Nung oras na yun, biglang napuno ko ng galit at ng confidence. So binuksan ko yung punto at pumasok ako sa bahay niya. At nakita ko yung diploma niya. Inundin yung diploma niya dun sa pag-graduate niya sa seminary. Tapos sinabi ko sa kanya, sabi, narinig ko na gumraduate ka daw sa seminary ah. Narinig ko na dati kang assistant pastor sa church. Tapos nagulat siya. Yun yung diploma mo, di ba? Alam mo ba kung ano mangyayari kapag naglingkod ka sa mga Diyos-Diyosan? Tapos pinaliwanag ko sa kanya yung kalagayan ng mga hindi mananampalataya. Alam mo ba kung anong klase mga problema ang darating? Tapos in-explain ko sa kanya in detail. Hindi pa ako natatapos sa pag-explain ko. Biglang may sumugot sa likuran na sabi, oh, tama yan. Yun yung asawa niya. Dying na yung asawa niya sa sakit at nandun din yung anak niya. Sabi ko sa kanya, tingnan mo. At tumanggap sila sa Panginoong Jesus. Inalis nila yung lahat ng mga Diyos-Diyosa nila. So, merong parang community sila ng mga shaman at dinala niya yung ibang mga shaman. At nabago niya yung buhay ng napakarami mga shaman sa lugar na yon. Nagkaroon din kami ng conference. Ganun kalaki yung nangyari. May isang church dun sa lugar na yon at sabi ko, maraming mga shaman po ang nanumbalik sa Panginoon. Kaya pwede po ba namin magamit yung church nyo para magkaroon po kami ng conference? Tapos ang sama ng mukha ng pastor doon sa church na yun, sabi niya, bakit ka pumupunta sa teritoryo na may teritoryo? At sabi ko, naisip ko, napunta pala ako sa teritoryo na may teritoryo. Pagpumunta ka sa isang village noon, merong lugar para sa mga matatanda na titipon doon sila. So, nagkaroon kami ng conference dun sa lugar na yon, at in-invite ko yung senior pastor namin para magbigay ng message. Pagkataas ng conference, patuloy ko silang inalagaan. So, basically, dun sa lugar na yon, sa village na yon, nagkaroon ng isang church. Yung mga dating shaman na yon, dahil nag-chant sila, magaling sila manalangin. Why? Because kapag sinabi niyo yung patungkol sa mga spiritual na bagay, alam na alam nila yon dahil ganun sila nabuhay. So nagtuturo ako sa kanila patungkol sa Bible at may isang shaman na sabi niya sa akin, sabi niya, Pastor, kung maging shaman ka, magiging napakalakas na shaman mo. Sabi niya, ang dami niyo pong alam. Hindi sa marami akong alam, sabi ko sa kanya. Nasa Biblia lahat yon. At nung time na yon, yung ko nakita yung kalagayan ng mga hindi mananampalataya. At pinagpala ako greatly ng Diyos. At pagkatapos noon, ginabayan ako ng Diyos patungo sa church na to. Nagsimula kami sa napakaliit na 36 square meter room. Gayunman, pinalaganap tayo ng Diyos hanggang sa magkala tayo sa buong mundo. Ang Diyos lamang ay may alam kung anong gagawin niya sa pamamagitan niyo. Gayunman, nakikita ko na ang mga dakilang gawain ng Diyos ay maire-restore. Kayo pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoon Jesus, nawa ang mga pagpapalang ito ay mapanumbalik sa inyo. Panginoon Diyos, salamat po. Papasalamat kami sa aming Diyos na nagbigay sa amin ng gospel. Nawa maging oras ito, araw ito na mabago ang aming pananampalataya. Mabago ang aming kapalaran at ang kapangyarihan ng kadiliman sa aming kapaligiran ay mawasak. Nawa maging oras ito na ang mga disaster ay mawasak. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus Kristo. Amen.